Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen alle sammen, og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne fjerde søndag efter Trinitatis. Særligt velkommen også til jer, som kommer her i anledning af, at vi skal fejre dåb i dag. Om lidt så vil Sara og Tobias her fra menigheden komme gående ned gennem midtergangen med deres lille Josva, som skal døbes. Med er også Jens Fischer Nielsen, som er præst og i øvrigt også morfar til Josva. Fjendekærlighed står der på gudstjenestefolderen. I dag der skal vi i evangelieteksten høre, hvordan Jesus han siger, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Men hvad vil det egentlig sige, og hvordan elsker man sine fjender, når man nu har sår, som man bærer rundt på? Ja, det er temaet, som vi skal fordybe os i dag.
Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord iblandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Paulus skriver til menigheden i Rom. Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, som for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren. For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I den her måned er der verdensmesterskaberne i fodbold. Det er svært ikke at bemærke det. Lande fra forskellige kontinenter, de mødes og de dyster rundt omkring på fodboldarenerne i Rusland. Og i udgangspunktet så handler det jo om spillet inden for kridtstregerne. To hold, bold, det gælder om at score osv. Men man skal ikke have set meget fjernsyn, før man lige pludselig forstår, at der er meget mere på spil end bare lige fodbold. Fredag aften var der kamp mellem Schweiz og Serbien. To nationer, som man tænker, de må vel i udgangspunktet ikke have så meget med hinanden at gøre. Hvis det ikke lige var fordi, at en betydelig del af de schweiziske hold, spillerne derfra, de havde rødder fra det tidligere Jugoslavien. Under Balkankrigen så var der jo grupper af flygtninge, som flygtede væk fra det gamle Jugoslavien, og nogle af dem bosatte sig i Schweiz, og en del af dem er blevet nogle af landets bedste fodboldspillere nu. Så, fredag aften, stemningen var fortættet. 90'erne, der kæmpede de på rundt omkring på slagmarken, og på en måde så var det en form for kamp, som også udspillede sig der på fodboldbanen. Serbien, de kommer foran 1-0, men det er Schweiz, som vinder 2-1 på to mål scoret af spillere, som havde rødder i det gamle Balkan. Og da de scorer, så jubler de ved måden, de jubler på, så gør de denne bevægelse, og det er altså den albanske ørn, hedder det. Gengår også i det albanske flag. Og man fornemmer ligesom, at der var noget på spil her. Serberne, de bliver rasende af sig, og det ulmer i det øjeblik. Og man fornemmer, at der er et statement, der ligger gemt her. De ville næppe have jublet sådan her, hvis det var alle mulige andre hold, de havde spillet imod. Der ligger noget gemt i den her handling. Og hvad er det, der egentlig ligger gemt i denne handling? Ja, der ligger et minde om en krænkelse gemt i den her handling. Der ligger en historie bag denne handling. På den anden banehalvdel, der er der nogle mennesker, som har været arve modstandere mod mit eget folk, mod min egen familie. Og nogle af de her fodboldspillere, de har ikke engang, de kan næppe huske krigene. Nogle var måske ikke engang født dengang. Men sådan noget, det nedarves. Og minderne, de går videre slægt efter slægt. Sådan var det fredag aften. Det er ikke fordi, det skal handle om fodbold i dag, men det skal netop handle om, hvad gør vi med de minder, vi har, når vi er blevet krænket? Hvad gør vi med vores sorg? Og hvad gør vi med dem, som har såret os? Og det er ikke nogen lette spørgsmål at svare på det her. Man skal være varsom med at tage for let på det, fordi de her minder, de har en enorm magt over os. Et menneske kan lægge et andet menneskes liv øde. En dårlig relation kan få mig til at ligge vågen om natten. Jeg ligger og kan ikke få ro på mig. Tankerne, de kører rundt omkring i hovedet med denne person. Og jeg lander det ligesom ikke. Eller en dårlig relation kan få mig til at agere på en måde, som jeg egentlig ikke ønsker. Altså, jeg er jo en slags undtagelsestilstand. Normalt så relaterer jeg til mennesker, og det plejer at fungere, men den her relation, der er vi ligesom ud over det, der er normalt. Den måde at relatere til det her menneske, det står ikke længere til på den måde, som jeg plejer at gøre det. Og så gør jeg nogle ting, måske i desperation, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er magtesløs. Og så gør jeg nogle ting, som jeg ikke normalt ville gøre. Eller en dårlig relation kan også påvirke alle vores andre relationer til forskellige mennesker. Altså, jeg har brændt fingrene i forhold til et andet menneske, og på en eller anden måde, så betyder det, at det bliver svært for mig at fatte tillid til mine omgivelser mere generelt. Jeg trækker mig. Og jeg ved godt, at mennesker er meget forskellige, og at det på en måde er helt urimeligt at lade mit dårlige forhold til én person gå ud over alle de andre mænd. Jeg formår ikke at lave de her opdelinger, som det kræves. Det blandes sammen for mig. Sådan kan der være sårende oplevelser, som vi bærer rundt på, og de kan sætte nogle meget stærke dagsordner for vores liv, for vort helbred, for vores væremåde, for vores omgivelser. Minder, som på en måde ligger på dybet, men som har det med at have en enorm indflydelse på alt, hvad der sker på overfladen. Og de har mere indflydelse på os, end hvad vi ønsker, og hvad vi vil være ved. Jesu ord til os i dag lyder, elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer. Det er nogle ord, der er kontroversielle. Nogle ord, som nogen vil sige direkte er provokerende. Fordi er det ikke at forlange for meget? Altså, udviser Jesu ord i virkeligheden ikke en form for blåret tilgang til konflikter og en manglende forståelse for de psykologiske mekanismer, som kan være på spil mennesker imellem, når man er såret og ramt. Og bliver kravet det om det at elske den ens fjende, bliver det i virkeligheden ikke bare endnu et slag til den, som allerede er i knæ? Altså, først så såres man et andet menneske, og derefter så er det mig, som det er gået ud over, som ligesom har til ansvar at få landet den her relation. Det er da dobbelt uretfærdigt, er det ikke? Elsk jeres fjender, siger Jesus. Hvad skal vi forstå ved det? Ja, Jesus han siger dermed i virkeligheden ikke, at alle mennesker i den her verden i virkeligheden er vores venner. Nej, Han anerkender, at et menneskes relation til et andet menneske, det kan udvikle sig på en sådan måde, at man ikke længere vil den anden noget som helst godt. Og der er der tale om fjendskab. Jesus havde selv fjender, som absolut ikke ville ham noget godt. Så når Jesus han taler om, at vi skal elske vores fjender, så er det ikke for at negligere eller for at udvande de konflikter, som kan opstå os mennesker imellem. Og det er egentlig heller ikke fordi, at han er uvidende om, at de sår, som vi kan få, at de ikke gør ondt. Men det er netop fordi, han ved, hvor destruktive de her sår kan virke i vores liv. Hvor ødelæggende det kan være at være fanget i hadets jerngreb. Og den er der en vej ud af, og det er, elsk din fjende, siger Jesus i dag. Hvordan skal vi så forstå det her med at elske? Ja, lad mig prøve at komme med tre svar på, hvad jeg ikke tror, det er, men som man ellers godt kunne tro, det var. For det første, at elske er ikke nødvendigvis at nære en masse varme følelser over for et menneske, som har gjort en fortræd. For 2 uger siden, der læste vi en tekst, hvor Jesus han taler om, at enhver, som vil følge ham, må hade sin familie, ja, end over sig selv. Og der blev det rimelig klart, at jeg tror ikke, vi skal forstå det had som en form for intense følelser, der er tale om. Og på samme måde i dag, når Jesus taler om, at vi skal elske vores fjender, så handler det ikke om, at vi spontant finder noget meget, meget varmt over for det mennesker, som vi har det svært med. Altså, er der en, der har forbrudt sig imod mig, så kan jeg ikke sådan uden videre sætte mig ud over mine oplevelser og mine skuffelser. Jeg kan ikke lade, som om tingene ikke er sket. Og på den måde, når vi skal tale om at elske vores fjender, så er en vigtig ting egentlig at anerkende, at der er et form for efterslæb af følelser, som altid vil være med os i forhold til de mennesker, som vi har det svært med. For det andet, at elske er ikke det samme som at finde sig i hvad som helst. Jeg tror, det var en del søndag siden, der var en, der kom hen til mig og sagde, being Christian is not being a doormat. Altså, det betyder ikke, at hvem som helst kan have lov til at tørre fødderne af en eller trampe på en. Men vil nogen sige, altså, det at elske, er det i virkeligheden ikke at være udholdende i alt? Er det ikke? Er kærlighed ikke i virkeligheden et spørgsmål om en form for grænseløshed? Nej. Kærligheden kan netop være med til at sætte grænser. Vi skal være overbærende i forhold til hinanden, og det er en dyd at kunne trække på skuldrene og sige pyt her i livet. Det er vi helt afgjort brug for. Men der kan komme et punkt, hvor man giver et andet menneske så meget plads, at det udgør en skade både for sig selv og for sine omgivelser. Og der kræver kærligheden i virkeligheden, at man er med til at sætte en grænse op for dette menneske. Jeg tror, at enhver forælder kender det her ganske udmærket. Man kan godt sætte grænsedragninger op i kærlighed. God børneopdragelse indeholder ikke endda så lidt af det her med grænsedragninger i kærlighed. Og for det tredje, at elske betyder heller ikke nødvendigvis nær kontakt. Vi tænker i udgangspunktet, at det er naturligt at være sammen med dem, som vi holder af. Vi plejer vores relationer, siger vi. Og det gør vi ved at mødes, ved at prioritere tiden sammen med hinanden, ved at tale med hinanden og høre, hvordan man har det. Og den kontakt gør vel i udgangspunktet godt. Den nærer vores relationer til vores familie og venner. Men der kan også være situationer, hvor forholdet er så vanskeligt, så den kontakt ikke bliver til andet end gnidninger, eller den kontakt bliver altid sårende for den ene, eller måske endda for begge parter. Og der kan det være rigtigt at sige, at det mest rigtige at gøre i den situation, det er egentlig, at i respekt lægge en afstand til hinanden. Det er muligt at komme til et punkt, hvor man siger, at den måde, vi egentlig relaterer bedst til hinanden, det er at ikke være så tæt på hinanden. Så for lige at samle op. Det at elske vores fjender, det må ikke forsimples. Det er ganske vigtigt. Og det må heller ikke komme til et punkt, hvor vi ligesom skal komme ud over den bagage, som vi har med os. Lader det sig gøre at elske et menneske med den bagage, man har med sig? Det er det, der er det store spørgsmål. Hvordan kan vi tage Jesu ord om at elske vores næste med os i dag, samtidig med, at vi også anerkender de sår, som vi har fået hver især? Simon Wiesenthal er en jødisk mand, som levede under 2. verdenskrig. Og han var sammen med millioner andre jøder ude for at blive sat i en koncentrationslejr. Wiesenthal, han sad i Lemberg i Polen. Og en dag, der kommer der en sygeplejerske hen til ham og beder ham om at følge med. Og hun tager ham hen på et lazaret, går ind på en enestue, hvor at der ligger en ung soldat, som er stemt tilredt. Han er såret. Ved siden af ham, så står en skål med granatsplinter, og han er bundet ind fra top til tå nærmest. Kun lige ansigtet er frit. Og den unge mand kigger op på Wiesenthal, og så siger han, prøv at høre, jeg har affundet mig med, at jeg skal dø. Men inden det, så har jeg brug for at fortælle om en oplevelse, som piner mig, og det gør jeg i håbet om at kunne få fred. Og så går han i gang med at fortælle en ganske grufuld historie. For en tid siden var han afsted med sin specialenhed ude i et ærne i en lille by, hvor at de samlede 300 jøder, gennede dem ind i en 3-etagers bygning, som var vædet til med benzin. Vinduerne blev lukket, dørene blev låst, og rundt om hele bygningen stod de med maskingevær alle sammen. Så kaster de granaten, huset antændes, og den unge mand, soldaten, står selv med et maskingevær, og han fortæller Wiesenthal, hvordan han pludselig hører de her desperate skrig, som begynder at lyde. Og så beskriver han et øjeblik, hvor han på anden sal får øje på en far, der har sit barn på armen, og han ser, hvordan rædslens lyser ud af deres øjne. De må ud af bygningen, så de bryder ruden, knuser ruden, og så hopper de fra anden sal ned på jorden. Og ganske medtaget, så rejser de sig. De overlever faldet, men de overlever ikke den unge soldat med sit maskingevær. Han skyder den ned prompte. Og den episode har ligesom lejret sig hos denne unge soldat. Den har fulgt ham i skyttegravene, den har fulgt ham om nætterne, og den har fulgt ham hele vejen ind til nu, når han ligger på dødslejet. Samvittigheden har indhentet ham. Så beder han den unge Wiesenthal om at komme helt tæt på ham, og han siger, jeg ligger her med min skyld, og i mit livs sidste timer, der sidder du ved siden af mig, og jeg ved ikke, hvem du er, men jeg ved, at du er jøde. Og det er nok. Og han ser trynende på ham, og det han beder om, det er i virkeligheden en tilgivelse. Kan du tilgive mig det, som jeg har gjort? Wiesenthal kan ikke give ham, hvad han beder om, af flere årsager. Ikke mindst, han kan ikke tilgive på vegne af de 300 mennesker, som er døde, indebrændte i huset. Wiesenthal, han skriver, jeg kan ikke give ham den fred, som han ønsker, men jeg kunne én ting. Og det var at gå hen til ham og vifte fluen væk, som sad og mæskede sig i hans sår. Det var alt, han kunne. At vifte fluen væk, ja, det synes måske ikke er så meget, men måske er det i virkeligheden fjendekærlighed, når den ikke er letkøbt, når der ikke er en masse floskler forbundet med det. Han viser barmhjertighed i den grad, som han formår i den situation. Mod et menneske, som han i udgangspunktet intet godt kunne forvente sig af. Trods alle uhyrligheder, så er det som om, at han ser et medmenneske i det, som egentlig er hans modpart. Jesus siger, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer om. Med Wiesenthals historie i baghovedet, så er det som om, at Jesus med de her ord lader os forstå, at fjendekærlighed måske i særlig grad får lov til at udfolde sig i bøndens verden. Altså, det er beundringsværdigt, når fjendekærlighed lader sig udfolde i praksis, men erfaringen er vel, at handlingsrummet bliver meget, meget småt, når vi står over for vores fjender. Wiesenthal, han kunne ikke tilgive, Altså han kunne vifte fluen væk, han kunne ikke tilgive. Jeg er ikke engang sikker på, at han ville kunne give den unge soldat et knus, hvis det var det, han bad om. Vi er som regel uhyre begrænset, når det gælder det at gøre godt mod vores fjender. Men Jesus lader os også forstå, at vi kan drage omsorg for vores fjender igennem forbøn. Jesus han gjorde det jo ikke selv. Vi sang det jo lige i salmen her. Han hang på korset, og der stod alle de, som ville ham til livs. De spottede ham, de havde korsfæstet ham. Alle hans fjender havde stået ring om ham. Og Jesus beder, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Bøn, det er at lægge noget over til Gud. Og det gælder også dem, som vi har det svært med. Det er ikke bare at skille sig af med noget hos Gud, og så ligesom trække sig væk fra det. Nej, det er ansvarsfuldt at løfte sine fjender over til Gud. Det er at sige, Gud, her er der et menneske, som jeg har mine kampe med. Både indre og måske også ydre kampe. Og jeg har min sår, der gør ondt, og jeg er mærket i en sådan grad, at jeg ikke længere formår at se det her menneske i sin helhed. Dertil er jeg alt for skadet. Men Gud, du kender vores hemmeligheder, og du er den, der i sidste ende skal fortælle os sandheden om os, om mig og om min fjende. Og i tillid til det her, så vil jeg afstå fra at fælde dom over det her menneske. Du formår det, som jeg ikke selv formår. Og derfor vil jeg bede dig nu om at tage hånd om dette menneske på en fin måde. På den måde, så lader vi Gud få plads til at virke i vores fjender, men egentlig også i os selv. I bønden, der lader vi nemlig Gud, som er fuldkommen, arbejde i os og fremelske en kærlighed, som bliver alt mere lig Kristi kærlighed. Og Kristi kærlighed, det er det yderste eksempel på, hvad fjendekærlighed er. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.